Arratsaldeon lagunok, kaixo, ongi etorri Baskistanera. Gaurko gure saioan, betiko gure bi orduak Bilbo Hiria Irratian, musika herrikoien inguruan, eta beti bezala gure lehenengo ordu betean alako monografiko bat egingo dugu, kasu honetan Turkiako doinuekin, eta zehazki Turkiako klarinete jole handienetako batekin, Husnu Şenlendiritzi. Hemen gure saioetan ezaguna du Lazo Taifa, taldea Turkiako taldea zenbaitetan ipini dugu, Lazo Taifa talde haundia eta holako fusio bat egiten duela duena, eta Lazo Taifa taldeko klarinete jole eta gitaria du Husnu Şenlendiritzi, klarinete bizia, egalaria, irrikaria. Hoxe dan entzungo du gure lehenengo ordu bete honetan, Husnu Şenlendiritziren The Joy of Clarinet entzungo dugu eta horrekin hasiko. Klarinetea dugu, esan dugun moduan, bizia egalaria, irrikaria Josnu Selendiritzerena, eta inork ez du jotzen Josnu Selendiritzik bezala. Inork ez du jotzen berak bezala, esaten dugunean, ez da bakarrik kalitatea, handia duena, baizik eta bere jotzeko modua inork ez duelako egiten, agian klonen bat izango du agian Turkian, baina bera bezalakorik ez. Bere ijitu izenak poza ekartzen duena, esan nahi du, eta noski poza ekartzen du, hau da ijituen arimetako minak sendatzen zituen musika ekartzen du. Itzalartean, bere xuxurlekin, nahiak eta esperantzak adierazten dituen musika dugu hau ere egiten duena Turkiako musika hau. Eta Istanbul zaharreko arratzaletan kaleak bere doinu oroitarazlekin betetzen dituen musika. Guzti hau chill out hitza ezagutu aurretik. Avalanche entzungo dugu txitx turkieraz izeneko kanta. Edo doinua, hobek izan. Thank you. jotzen dugu, Turkiar doinuak ditugu, eta Jusen Uselen diritzik, 1976ko uztailaren 12an jaio zen, Egeo eskualdeko herritxiki batean, Bergama izenekoa, eta musika tradizioetan sakonki errotua den familia batean hasi zen, bere aitona Jusen Uselen diritzi, izen berekoa, klarinetea eta trompeta jolea zen, beste aitona Fagretin Kufetzi klarinete jolea, eta dela gutxi zendutako aita berriz Ergun Uselen diritzi trompeta jolea. Segituan liluratu zen Jusenu musikarekin eta 5 urte besterik ez zuela klarinetea jotzen hasi zen. Anatolian dauden kultura ezberdinen ezagutza eman dion musika bidaia egin du, inguruko Turkiako musikak ederki ezautzen ditu, maisu da guztietan eta bereziki maisu bere jaioterriko Egeoko musika tradizioetan, batez ere bere Latzo Taifarekin egindako lanetan ikusten den moduan. Txungo dugun urrengo doinua flamango, pentsatzen du flamenko ere izango duela, kuturen bat, flamango. Kaliforniako estatuko musika kontserbatorioan ikasketak hasi zituen Jusnu Selendiritzik, Istanbuleko unibertsitatean 1988an, baina Selendiritzik ez zuen denbora luze eman bertan eta 4 urteko ikasketen ondoren utzi egin zuen. Urte haietan Magnetic Band famatuarekin jotzen hasi zen, Ukai Termiz perkusio jole maisuak bildutako musikari taldearekin, eta ehundaka jaialditan agertu ziren bere herrialdeko musika enbaxadore bihurtuz. Nazioartean ezaguna egin zen ere Jusnu Selendiritzi Embrio taldearen grabaketetan parte hartu zuelako eta bere biretan beraiekin ibili zelako ere. Embrio talde hau teklista Munitzeko organista eta jazz eta rock blues teklista Christian Burkhartek sortutako taldea dugu. 1970 inguruan, eta talde horretatik 400 musikari pasa dira. Talde horretatik hau da proiektu bat nolabait urtetan zehar eraldatzen joan dena, eta Jusnu Selendiritzik parte hartu zuen beraien diska batzuetan Embriorekin, eta adibidez Istanbul Casablanca turrean 1988 ere. Berio taldearekin egindako proiektuetan, bai eta musika eskolan egindako ibilbide horretan tartean, horri egiten zuen bitartean, atzerriko jaialdi handietan parte hartu zuen, bere aitaren seikoterekin Latzo izenekoa, gero berak sortu zuen Latzo Taifa, aitaren seikoteak Latzo zuen izena, eta eskola utzi ondoren Turkiako maila goreneko artistei laguntzen ibili zen, bai holtzan, bai estudioan. Musikarita taldeen artean honako hauek ditu, gutxi batzu aipatzearren, ze zerrenda amaitezina baita: Uzdemir Erdogan, Bülent Ersoy, Muslum Gürses, Kandan Ertzetin, eta do Merkan Dede, nazioartean Turkiako musika ezagun egiten ari diren musikariak guztiak. Positif disketxaren gandik jasotako proposamenari jarraiki eta zerbitzu militarrean zegoelarik derrigorrezkoan, Xelen diritzik bere taldea osatu zuen Latzo Taifa, eta Brooklyn Funk Essentials estatuatuar talde ospetsuarekin elkarlanean aritu zen diska eta emanaldi egitasmo baterako. Emaitzak In the Busback diskak kritikaren txaloak jaso zituen. Arrakasta honen ondoren 13 partaide zituen taldea birmoldatu egin zuen eta 8 bihurtu bere lehen diskarako, Bergama Gaidashi, hau gure saioetan entzuna duguna, eta 2000 urtean Double Moon Recordsek argitaratu zuena. Diska hau munduan zehar zabaldu zen, doinu tradizionalen argitaratzaile den Traditional Crossroads disketxe famatuaren bitartez. Ondoren kontzertu mordoa etorri zen noski herrian zein atzerrian. Mm-hmm. Sen Lendiritzi ke boskote bat ere sortu zuen, Husnu Sen Lendiritzi and Friends izanekoa, turkiar musika entzulego zabaletara helarazteko intentzioz, noski talde txikiak eraman behar atzerrera bakizue, kostuak eta direla eta. Mandako kontzertuen artean aipatzekoak dira Expo 2001 urtean Alemanian, New Yorken Central Parkeko kontzertua, Mayfest jaialdiak antolatua 2002 urtean, 2002 urtean, eta 2002ko uztailan 35 musikariz osatutako Latzo Taifa Big Bandekin Istanbul Jazz Festivalen emandakoa. Entzungo dugun urrengo doinua Bulbulum Altin Kafeste izenekoa.
Baskistan, munduko herri musikak Mikel Urbeltzen eskutik.
Husnu Şenlendiritzi turkiarra bere klarinete entzuten ari gara, The Joy of Clarinet diska, bere bakarkako diskarekin hausia duzue, Kum Salda. Eta Uztailan 2002 urtean esan dugu nola Latxo Taifa Big Bandekin Istanbul Jazz Festivalen manaldi bat egin zuten. Eta garai hartan Xelendiritzik eta Latxo Taifa bere taldeak diska berria atera zuten 2002 urrian. Hikaz Dolap horrek ere lekua izan du gure saioetan. Telebistarako lantxo bat ere egin zuen, Jabuz Turgul eta Mustafa Oguzek zuzendutako serie baterako musika komposatu eta moldatuz. Eta Xelendiritzik Kubat eta Belkiz Akalerekin lan egin zuen Anatolian San, Turkiako gobernuak lagundutako proiektu batean. Santa Irene Museoan egin zuen ere emanaldi bat, Zemal Resit Rey eta Adana Orkestra Sinfonikoekin. Eta 2004 Uztailean Zemil Topuzlu antzokian jo zuen Latxo Taifa bere taldearekin eta Basilis Saleaserekin. Juxnu Xelendiritzik 2005 argitaratu du entzuten ari garen diska hau. Eta diska horretan bere konposaketetaz aparte Turkiako konposatzaile handienen hainbat doinu agertzen dira, eta konposatzaile horien artean Şükrü Tunar dugu, Sezen Aksuren kanta bat ere agertzen zaigu, edo Zulfu Livaneliren beste kantaren bat. Musikari asko bere inguruan, Juxnu Xelendiritzaren inguruan hainbat instrumentu joz, bai perkusioak, buzukiak, tromboiak, kontrabasuak eta soka orkesta bat ere, Gunden String Group izenekoa. Thank you. Erdiara Europatik eramana, klarineteak bere adierazpenerako kualitateak direla eta lekua aurkitu du klasiko eta egitu musikarien artean. Eskotariko apainduraz beterik, Sigisagan dabiltzan ekialdeko doinuak joz edo improvisazio basatiak sortuz perkusiozko erritmo konplexuen gainean. Eta giza ahotsatik oso gertu dagoen soinuaz. Klarinetea Turkiako musika kulturako elementu maitenetako bat bilakatu da. CD honetan, diska honetan, klarinetea Turkiako musikari handienetako baten ahotsa dugu, Husnu Şenlendiritz-rena, eta eraberean bere lagun mina eta grina. Husnu Şenlendiritz-ren The Joy of Clarinet entzuten ari gara, eta hause duzue Tatli Dilim. Thank you. gure ordubete hau amaitzera goaz, gure gaurko monografiko hau egin duguna Turkiako duinuekin Husnu Şenlen dibitziren klarinetearekin, klarinete eder horrekin, klarinete egalari irrikari horrekin, eta The Joy of Clarinet diskarekin amaitzeko azken kantu bat entzungo dugu. Gero hurrengo ordubetean beste hainbat gauza entzuteko preste egongo zaretelakoan.